În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este unul dintre cei mai rari artiști, aș putea să spun. O chitaristă care, de fapt, are o formare academică. Bine ai venit, Mădălina Ioana Petre.
Bine v-am găsit, doamna Valeria Sitaru, mă bucur foarte mult
o
să fiu
aici. O voce
aici.
De mare sensibilitate, ascultată cu mare plăcere și o descoperire extraordinară pe care am avut-o. Muzică, teatru, cultura braziliană, cu ce începem?
Cu ce vreți?
Ce te-a atras spre muzica braziliană? Pentru că, dacă tot am zis, e ceva mai deosebit, e ceva rar pentru noi acest lucru.
M-a atras pulsația armoniilor și acompaniamentelor de bossa nova. În momentul în care am aplicat pentru școala doctorală, a trebuit să-mi aleg o temă de cercetare și pentru că activitatea mea la momentul respectiv era predominant instrumental vocală, m-am regăsit cel mai bine în piesele de bossa nova și m-am gândit că mi-ar plăcea să cercetez acest repertoriu și să fac mai mult decât a cânta.
Deci a pornit de la ceva științific la ceva, la partea artistică. De obicei se începe invers.
Invers. Deci în repertoriul meu instrumental vocal aveam multe lucrări de bossa nova.
Aveai deja lucrările.
Da, și din dorința de a alege o temă de doctorat pe care să o cercetez cu plăcere, am ales ce mi-a plăcut cel mai mult din repertoriul meu instrumental vocal la vremea respectivă.
Hai să o luăm de la început. Cum a început cu chitara?
Am început de fapt cu pianul. Am făcut lecții în privat când eram copil, clasa a treia și a patra, și cu chitara cred că am început dintr-o, nu știu dacă să-i spun eroare de sistem. Când m-am dus să dau admiterea la Liceul de Artă în Constanța, doamnele care m-au coordonat, care erau în comisie și făceau admiterea, m-au cam îndrumat către chitară pentru că trebuia completată o normă a unui profesor.
Deci a fost o conjunctură.
A fost o conjunctură. Eu mi-am dorit violoncel, profesoara mea de pian a spus, nu, e frumos, violoncelul ții între picioare, bine, chitara tot așa se ține. Am vrut flaut, era foarte mare aglomerație la sala, la clasa de flaut și m-au întrebat, nu vrei chitară? Și am spus, ok, vreau chitară. Asta a fost, dacă nu mi-aș fi ales chitara, am vrut să mă mut la trompetă. Pe parcurs, proful meu de chitară nu m-a lăsat. În fine, m-a ales ea.
Dar de unde pasiunea asta pentru muzică? Era în familie un obicei? Mai cânta cineva? Nu, doar așa. Adică mama, a mers la pian?
Da, mama tot îmi spune că un bunic sau străbunic din partea ei era clarinetist în sat, dar nu era profesia lui de bază sau nu era
doar îi făcea plăcere
activitatea lui, da, dar totuși cânta destul de mult la evenimente, fiind unul
vezi
dintre puținii.
Un ecou puternic.
Da. Și atunci cu pianul am început pentru că părinții mi-au făcut cadou la 4 ani o orgă mică așa și nu m-a atras în prima fază, dar prin clasa a doua a început să fie jucăria mea preferată, am parcurs rapid cântecele din manualul de muzică într-o vacanță de iarnă și tata s-a gândit că nu prea se poate să facă atât de repede progres dacă nu am o chemare. Nu înțelegea de ce știu notele, ok, ritmul. Notele le știam pentru că mi le scrisese el pe clape, dar nu înțelegea cum pot să pun împreună tot pachetul, să iasă bine și s-au hotărât să mă duc la lecții private de pian. Iar de acolo a mers tot în linie. Profesoara respectivă m-a îndrumat către liceul de artă și n-am mai avut întoarcere.
Asta a fost clar, adică n-a fost altă opțiune, adică nu altă meserie, altceva.
Am mai avut opțiuni. Am cochetat foarte mult cu psihologia, am participat și la olimpiade în anii de liceu și am fost chiar foarte atrasă să rămân acolo în Constanța. Am făcut admiterea la Universitatea de Psihologie și am intrat pe un loc foarte, foarte bun, adică fruntaș. N-am putut să renunț la muzică, pur și simplu. Și am mai avut hopuri, dar nu pot să le spun, hopuri cu actoria în anul întâi de facultate, când am lucrat cu Constantin Florescu și el mi-a spus foarte clar, trebuie să alegi, pentru că muzica și actoria atrag de tine în două direcții diferite și nu am putut iară să renunț la muzică. Și în anul 4 am lucrat, în anul 4 de licență la Universitatea Națională de Muzică, am lucrat cu Cătălin Aum, regretatul Cătălin Aum, și nu m-aș fi oprit.
Dar atunci înseamnă că erai pe drumul strălucitor al teatrului, dacă ai lucrat cu Cătălin Nou.
Aș fi fost, da. Nu m-am oprit voit de data aceasta, dar dumnealui s-a dus la puțin timp după ce am intrat eu în Teatrul Studențesc Podul. Și din punctul meu de vedere, noi muzicienii avem un ritm diferit de a lucra față de actori. Și să zicem că nu m-am integrat 100% niciodată în
actorii. Ai jucat ceva totuși pe scenă? Ai avut roluri?
Da, am jucat în la Notara, în Mult zgomot pentru nimic, dar eram trubadur, deci iarăși, deși partea interesantă din punct de vedere teatral era că eu deschideam spectacolul și trebuia să deschid cu energia aia. Primul om care deschide spectacolul, dă suflul a ceea ce se va întâmpla. Am jucat în Chicago, în Lisabona, în musical, am fost una dintre asasine. Am avut tot timpul proiecte legate cu teatru, dar nu am avut așa roluri mari, grele, concrete. Nu mă pot numi actriță la nivelul acela.
Cum e pe scenă ca actor? Cum ți s-a părut energia de pe scenă atunci când ai de spus cuvinte? Mă rog, chiar dacă e diferit mult de ceea ce faci tu?
Nu, pentru mine nu, pentru că eu de mică am fost tot timpul invitată să prezint evenimente. Îmi place atât de mult să vorbesc în fața publicului, n-am niciun stres, nicio emoție. Bine, mai fac greșeli, clar, și am câteva greșeli în istoria mea de prezentator de spus la nepoți. Dar din punctul ăsta de vedere, pentru că întotdeauna am îmbinat muzica și prezentarea de evenimente, actoria mi se pare... Nu știu, mi se pare destul de ușoară. Da, e un stres, e o emoție, e o mare responsabilitate, dar cumva și visul meu dintotdeauna a fost să fiu actor de teatru muzical. Și da, deci nu mi se pare.
Hai să vedem acum prima emoție legată de scenă ca interpret.
Așa.
Ca muzician.
Cele mai mari emoții, vreți să vă povestesc
cum e când ai avut primul tău concert, prima ta apariție importantă cu chitara. Ia spune-mi cum a fost.
Mi-aduc aminte de o emoție puternică la un concert la care nu eram chitaristă, eram cântăreață. Cred că se întâmpla undeva în 2012 și eram invitată în Festivalul Internațional de Chitară Clasică de la Târgu Mureș, organizat de Harmonia Cordis, care este înființată de prietenul nostru bun, Beche István, de la Cluj, un personaj foarte important în mediul scena chitarei clasice din România și un chitarist extraordinar. Acolo, la festivalul lui, l-am cunoscut pe Tony Pustai, care e chitarist de clasic și de jazz și de fusion, este extraordinar, un munte de muzician. Mi-am dorit foarte mult să cânt cu el și Beche mi-a spus, ok, o să cânți. What? Efectiv, asta s-a întâmplat după un masterclass cu Tony, m-am dus la Beche, deci Tony e chitaristul mare, Beche e organizator, m-am dus la Beche și am spus, la anul
vreau să cânt
cu Tony pe scenă. Și mi-a spus, ok, o să cânți. Și concertul acela mi-aduc aminte, pentru că am făcut la Palatul Culturii în Târgu Mureș și sala este impresionantă și numeroasă și era plină. Am avut o emoție, Doamne, când mi-era frică să nu cade pe tocuri, efectiv. Și Tony cânta, făcea așa atmosferă și eu veneam pâș, din spatele cortinei, prin spatele lui. Asta a fost o emoție și o participare importantă. M-am format prin festivalurile acestea de la Târgu Mureș, unde ulterior am cântat și instrumental. Dar...
Ai avut multe festivaluri, ai participat la foarte multe festivaluri și aici, în străinătate. Publicul de aici, publicul din străinătate, diferit pentru chitară clasică?
E o întrebare frecventă.
Da, e o curiozitate, adică pentru că la noi e mai puțin, bănuiesc, e mai puțin ascultată chitara clasică, adică îți trebuie un mediu mai special, mai...
Pentru că eu am studiat cel mai mult în Portugalia, nu, publicul nostru de aici e mai bun și...
Da?
Da. Acum depinde, în ceea ce mă privește, ultimul meu concert de chitară clasică solo a avut loc în luna decembrie anului trecut, decembrie 2025, la Panteonul Național și am avut full house. Dar mentorul meu de chitară a avut câteva zile mai târziu un concert și n-a mai avut full house. Și am mai fost, am asistat de multe ori la concerte de chitară clasică ale unor mari profesori și maeștri, unde oamenii, din păcate, nu se adunau într-un număr foarte mare. Aici, în România, publicul există, există foarte mulți copii, vin niște chitariști din spate extraordinari. Deci colegii mei care sunt profesori de chitară clasică fac o treabă extraordinară Și ceea ce are România foarte important este un număr impresionant de festivaluri dedicate chitarei clasice, strict chitarei clasice. Bechea acum cu Târgu Mureș a început să acopere și alte sectoare și alte felii de tort, cum îmi place mie să le spun. Dar pentru că avem atât de multe festivaluri de chitară clasică, asta înseamnă că anual mulți chitariști importanți vin în România să facă masterclass-uri cu elevii noștri. Și atunci elevii noștri de la ei începe să ia naștere publicul. Da. Pentru că vine familia, vin verișorii, rudele, neamurile, prietenii.
Am înțeles.
Și din punctul meu de vedere merge mult mai bine. N-am avut eu personal vreo apariție instrumentală la care să nu am public, pentru că eram prea exotică pentru Portugalia, româncă în Portugalia, care cercetează cultura braziliană. Întotdeauna am avut comunitatea românească, română, care m-a susținut, deci mă refer la Institutul Cultural Român, reprezentanții ambasadei, adică nu prea pot să compar, pentru că am fost destul de privilegiat acolo și am avut un public bun, dar nu este cazul tuturor reprezentanților de chitară clasică din Portugalia.
Hai să vedem acum, să ne apropiem un pic de muzica braziliană. Ce te-a atras spre muzica braziliană?
Ce v-am spus mai devreme, faptul că acest repertoriu exista, aceste piese existau deja în repertoriul meu. Și...
Dar cum le-ai descoperit? Adică cum mai încoace vreau să știu? Adică înainte de a pleca în Portugalia, de unde? Ți-a plăcut muzica asta, ritmurile? Ce anume te-a atras de la chitara clasică la muzica braziliană?
Eu nu pot să zic că m-a atras ceva. Mi-era mai ușor să le cânt. Deci aveam piesele astea în repertoriu și îmi făcea cea mai mare plăcere să le cânt. Deci de obicei când ceva mi este ușor la chitară, înseamnă că e o simbioză între mine
e clar,
și piesa respectivă.
Da. Plăcerea.
De exact. Dacă eu interpretez cu ușurință o piesă, înseamnă că e ceva, simbioză, pasiune și așa mai departe. E, piesele acestea de bossa nova existau în repertoriu meu instrumental, vocal, iar eu, deși nu am vrut să fac un doctorat, m-am decis, ok, hai, îl fac până la urmă și a trebuit doar să-mi aleg o temă pe care să o cercetez cu ușurință. Și atunci am spus, măi, piesele astea îmi plac, le cânt ușor, deci ar trebui să meargă. N-a fost deloc ușor, dar și m-am și consultat cu doamna Valentina Sandu Dediu la universitate pe tema asta. La momentul respectiv aveam un duo, trio, de fapt, cu Irina Iordăchescu și cu Mario Vasiliu și mă gândisem și la ipostaza aceasta de a cerceta rolul de acompaniament al chitarei în lucrările arii, liduri, miniaturi ce cântam cu Irina. Și am cerut părerea doamnei Dediu, care a spus, nu face asta, că s-a tot scris despre chitară clasică, mergi, uite, asta cu Brazilia. Voiam eu să cercetez elementele de jazz din repertoriul brazilian dedicat chitarei clasice. În momentul în care doamna Dediu mi-a spus să merg pe Brazilia, un mare chitarist brazilian, mare rău de tot, mi-a dat ad pe Facebook. Și atunci am spus, gata, i-a fost un timing, pur și simplu. Este vorba de Marco Pereira, care este un chitarist de talie mondială, foarte, foarte bun. În prezent îmi este...
Deci ți-au apărut lucrurile, adică doar te-ai dus spre drumul ăsta și ele au apărut în calea ta până la urmă.
Da, da.
Din
da.
Plăcere până la urmă, din...
Eu cred că a fost o chemare între noi două și eu de obicei când am genul acesta de apariții televizate, interviuri, eu spun că Brazilia m-a ales pe mine, nu eu pe ea.
Limba portugheză?
O vorbesc, bineînțeles, da.
Cum ai învățat asta?
Am plecat în Portugalia și am interacționat cu...
Cât timp ai stat în Portugalia?
Destul de mult. Am plecat inițial în 2021 și în 2021 și am făcut o mobilitate de studii de 10 luni, dar mă rog, eu am stat tot anul acolo. M-am întors în țară să-mi termin doctoratul, nu l-am terminat, am tot plecat acolo. M-am întors până la urmă, am mai plecat cu o bursă și m-am întors practic în 2024 să-mi termin doctoratul, dar de atunci am călătorit deja de foarte multe ori în Portugalia, nu mai știu efectiv de câte ori, deci viața mea acum se împarte
între... E cam ca acasă și... acum, într-un fel.
Da, mai ca acasă, mai acasă.
Și acum. În Brazilia?
În Brazilia am fost o singură dată, anul acesta în februarie. Am stat 11 zile în Salvador, Bahia.
Ai cântat?
Pe insulă. Nu am cântat. M-am dus efectiv
doar ca să
în
vezi
vacanță, cum... să iau contact cu cultura, să văd acolo...
Ritmul, armonia, povestea din muzica braziliană, libertatea, nu? Ce da. Anume te...
Păi, putem să vorbim un pic de influența africană care a venit exact. Cu tradițiile ei și a dat ritmul acesta obsesiv binar. De aici au luat naștere foarte multe variații ritmice și suprapuneri ritmice. Totul este un ritual. Se cântă mult despre mâncare, despre fructe, despre fenomenele naturale. E fascinant să le vezi, pentru mine în mod deosebit că am dedicat această cercetare repertoriului dedicat chitarei clasice, a fost cel mai interesant să văd cum au făcut compozitorii care și-au dedicat creația chitarei clasice, deci vorbim de chitara clasică deja la nivel academic, care acolo, mă rog, e un fenomen care a luat naștere mult mai târziu decât la noi în Europa. E foarte interesant să vezi cum toate aceste elemente și tradiții s-au pliat pe scriitura, pe gestul componistic clasic. Și le-am descoperit treptat, vă spun sincer. Eu am plecat cu ideea de bossa nova, cu dorința mea de a vorbi despre elementele de jazz și mi-am dat seama că nu este vorba doar despre influența jazzului în muzica braziliană, mai degrabă invers. Și atunci cumva m-am concentrat să surprind fuziunile și influențele din această muzică.
Există o diferență între tehnica chitarei brazilienii și cea europeană?
Da și nu. Depinde. Acum eu cred că am o tehnică bună la chitară clasică. Aici am lucrat cu domnul Cătălin Ștefănescu Pătrașcu și la un moment dat, pe parcursul anilor de studiu cu dumnealui, ne-am concentrat, nu știu, 6 luni, un an doar pe tehnică. Eu venind din Constanța, acolo am făcut chitară cu proful de violoncel, deci am avut tot timpul de recuperat, de finis așa. Domnul Ștefănescu m-a ajutat foarte mult să-mi pun la punct o tehnică bună, dar asta aplicată pe repertoriul brazilian câteodată poate fi un pic cam curată. Deci, chiar acum recent am avut un concert dedicat Zilei Mondiale a Limbii Portugheze, la începutul lui mai, la Teatrul Odeon a avut loc acest concert și l-am avut invitat pe Luiz Maria Costa la chitară portugheză. Proiectul se numește Fadosa, este un blend, un amestec între muzica fado și muzica bossa și îmi reproșa la toate acompaniamentele că cânt prea curat. Acum, la chitara clasică braziliană, la repertoriul meu dedicat strict doctoratului, această tehnică e utilă, dar aș zice că atenția la detalii nu este atât de mare în Brazilia. Așa consider eu. E un pic mai liber totul și trebuie să fie mai organic și trebuie
libertate.
Să fie mai... Da, trebuie să fie mai din locul din care venim și noi, care avem fiecare părți bune și părți
provocări
rele.
Tehnice la repertoriul brazilian?
Foarte
multe.
Bună întrebare, da, dar nu le-am simțit atât de tare pentru că cumva am înțeles foarte repede spiritul brazilian. Ceva a rezonat în mine, că m-ați întrebat și la început asta.
Da.
Există și partea interesantă este că acum vin chiar de la Cluj, unde am cântat cu 3 percuționiști. 2 dintre ei sunt mai apropiați de cultura braziliană, al treilea nu, și îmi spunea, nu pot să înțeleg sincopele astea și suprapunerile de ritmuri și așa. Nu știu dacă am avut dificultăți, s-a așezat totul treptat. Mereu am fost curioasă, am ascultat, n-am avut un target sau un stres, eu trebuie să fac în 6 luni sau în 12 luni asta. Pur și simplu am digerat cu calm și cu răbdare și cu plăcere acest repertoriu care foarte repede s-a întipărit în conștiința mea.
De fapt.
Da? Și am înțeles spiritul brazilian din punctul meu de vedere destul de ușor.
Dar rigoarea chitarei clasice, cum se îmbină ea cu libertatea muzicii populare braziliene? Asta nu înțeleg.
Păi, nu prea se îmbină. Tocmai despre asta este vorba. Asta am zis și mai devreme, când am povestit despre Luiz, care îmi reproșează că eu cânt
totuși,
un curat.
Pentru un chitarist de chitară clasică, trecerea de la una la alta, eu tot nu înțeleg.
Eu nu m-am întrebat.
Uite, mă întreb eu.
Eu nu m-am întrebat. Eu cred cumva că, deși...
O să te întreb și cu muzica tradițională românească, cum se îmbină.
Da, ok.
Poate nu-i pur cuvântul, ambina,
cum se face
intercalează,
transferul.
Adică, din lăuntru tău, cum tu, ca artistă, cum...
Da, nu știu, vedeți ce înseamnă să spui o întrebare, că dacă n-ai întrebări, nu te afectează. Eu nu m-am gândit niciodată la chestia asta că fac transferul. Am învățat o piesă foarte bine la început de doctorat, îmi plăcea mult Baden Powell și am găsit piesa aceasta, Astronauta, pe care am cântat-o și o cânt în continuare în repertoriul meu. I-am făcut o grămadă de variante, de aranjamente și mi-a fost, în primul rând, greu să fac după partitură. N-am făcut-o după partitură, am făcut-o după auz, e prima dată când spun asta.
Improvizezi un pic, nu?
Un pic mai mult. Cu vocal improvizez foarte mult, cu chitara mai puțin. Am ales totuși niște direcții, nu vreau să le fac chiar pe toate. Și din momentul în care am făcut piesa asta, aceasta Astronautului, nu am mai avut probleme, nu știu. Sunt câteva elemente, rasgoiado, muzica braziliană, rasgoiado fiind o tehnică spaniolă, specifică muzicii flamenco. Muzica braziliană se realizează altfel. Apoi avem suprapunerile astea. Multă lume îmi spune la anumite piese din repertoriul brazilian pe care le cânt că pare că sunt două chitare care cântă. Nu știu, chiar nu știu să vă explic, am studiat, pur și simplu.
Vezi, deja mi-ai spus două chitare, deja știm un pic mai mult.
Da, e
ca am intrat un pic mai mult în emoția pe care o produce, de fapt, muzica asta, că despre asta este vorba.
Da.
Ce înseamnă fado?
Oh!
Asta e un cuvânt fabulos.
Fado înseamnă fatum, adică destin. Deci, intrăm așa
deodată? Da, un pic spunem, pentru că asta trebuie să știm un pic, nu să fac. După aia întreb și de Saudad.
Da, sigur că da. Deci, asta înseamnă fado, vine din cuvântul fatum, care înseamnă destin. Ce înseamnă pentru mine fado? Este o muzică pe care am abordat-o inițial în anul 2022, la invitația Institutului Cultural Român din Lisabona, de a face, alături de quartetul meu de jazz, adică eu cu încă trei băieți portughezi toți, un concert dedicat evenimentului Interferențe Româno-Portugheze. Repertoriul a fost românesc și am avut două sau trei inserții de muzică fado. Atunci am început să cânt această muzică. Nu m-a atras deloc. Adică nu deloc. M-a atras cât, așa, ca muzician te atrage ideea de a avea, uite, și zona asta în repertoriul tău. Dar apoi când am tot început să plec, să mă întorc în Portugalia, am început să simt altfel dorul de Portugalia, am început să simt altfel bucuria de a fi acolo. Fado câteodată este și sentimentul ăla care apare din bucuria de a fi trist că ți-e dor de Portugalia.
E o poezie.
E o poezie, da. Și ulterior am luat-o rău, am eu expresie, o să o dau pe post, am luat-o rău cu Leușteanu, zic eu, în ceea ce privește muzica fado. La finalul anului trecut, de fapt în toamnă, când am susținut un concert la Opera Națională Română dedicat Zilei Naționale a Braziliei, pe 7 septembrie, și la finalul concertului, cei doi ambasadori, Paulo Cunha Alves, ambasadorul Portugaliei, și Ricardo Guerra de Araújo, ambasadorul Braziliei, mi-au propus să reprezint muzical limba portugheză anul acesta, în data de 5 mai. Și atunci am spus, gata, știu, am o idee, facem asta lui, și era și el în public, chitaristul meu de chitară portugheză, și l-am chemat pe el și am propus acest proiect care m-a făcut să-mi orientez multe resurse emoționale către muzica fado. Pur și simplu, atunci am știut clar, îmi doresc să fac fado. Și pe măsură ce am început să mai adăugasem, până la momentul respectiv, mai adăugasem piese în repertorul meu de fado, pentru că e ceva, României, oamenilor din România le place fado. Și mi se tot cerea, așa, mai pus o piesă și încă o piesă și încă o piesă. Dar în momentul în care excelențele sale mi-au propus acest proiect, am luat-o razna rău de tot cu fado. În momentul de față este muzica pe care o studiez cu cea mai mare emoție și cea mai mare împlinire. Simt în corp că îmi face bine. Deci am ceva, particule explozive care mă fac fericite. Chiar dacă e piesa tristă, am o împlinire deosebită.
Da, e, publicul de fado e special și publicul.
Da. Și în România există. E un public numeros. Eu am fost anul acesta, când am aterizat din Salvador, în București, înapoi în București, am plecat de la aeroport direct la concertul Mariței, pe care l-a susținut la sala Palatului. Sala plină. Și oamenii aceia respirau odată cu ea și vibrau odată cu ea. Știau piesele, deci există public de fado în România.
O nostalgie, o lipsă, un dor.
De fadă, de
da, de aici, pornit de aici. Adică e un om, există chestia asta, cred. Nu știu de
eu,
ce. De ce anume? O poveste pe care o spune Fado.
Eu am un dor permanent pe care, către Portugalia, față de Portugalia, și spun că Portugalia pentru mine este o boală incurabilă. Pentru că eu, și nu vreau să fiu exotică, de fiecare dată când spun că eu nu m-am hotărât încă dacă voi rămâne în România sau mă întorc acolo, chiar nu vreau
din cauza muzicii.
Da, din cauza muzicii și a țării în sine și a spectacolului pe care, cel puțin vizual, pe care îl oferă Portugalia. Deci nu, chiar nu vreau să fiu interesantă. Realmente nu știu ce să fac cu viața mea dacă.
Deci am ajuns la Saudad acum,
am ajuns,
nu?
La Saudad, da.
Care
da.
Ce înseamnă?
Dor.
Și mai ce?
Longing, nostalgie.
Bucurie, melancolie.
Este, de fapt, Saudade e chiar un amestec de emoție. Poate, așa
emoții,
cum
da.
V-am spus
da,
și mai devreme,
da,
poate
da,
reprezenta
da.
Chiar și fericirea care vine din plăcerea de a fi trist.
Da. Ah, ce trist sunt!
Yay!
Ce ai învățat de la muzicienii brazilieni cu care ai lucrat?
Wow.
Portughezeri, brazilieni, ce
păi,
anume
cred
ai
că
primit?
Acesta este răspunsul da. La întrebarea anterioară legată de transferul de la chitara clasică europeană la cea braziliană. Cred că de la ei am învățat să fac asta ușor. Și vorbesc despre nume mari care mi-au fost mentori și despre nume mici care mi-au fost prieteni, dar poate cei mai importanți mentori, care mi-au cântat cel mai mult în ureche și m-au chemat mereu la petreceri braziliene, Roda de Choro, Roda de Samba.
Și ai învățat ce înseamnă spiritul
da.
Ăsta.
Da.
Energia, de fapt.
Energia.
E vorba de o energie pe care...
De fapt, vorbim
că...
de o mare da. Abilitate a Braziliei în mod deosebit, ca nație, nu vorbim neapărat despre tronsonul muzical, are acest caracter inclusiv. Se include toată lumea în manifestările astea muzicale și întâlnirile sociale, toată lumea cântă și tu poți să cânți cu gestul tău românesc sau cu gestul tău spaniol, spun gestul tău,
da,
că așa
da.
Se zice, teu jeito.
Da.
Dar ei te includ și
te cuprind
și te și cizelează să devii una.
Te-a surprins lor. Ceva în mod deosebit în felul lor de a repeta, în felul lor de a performa?
Da, dar nu știu dacă e bine
chiar
să spun asta pe post.
De ce? E ceva rău?
E o comparație între noi și ei. În Portugalia și în Brazilia.
Spune numai despre ei.
Așa voi face. Ne întâlnim să facem muzică.
Da.
Fără necesitatea unui concert, fără necesitatea unui onorariu, ne întâlnim da. Să facem muzică. Tata mă întreba odată cum se poate că când te duci acolo, te întâlnești cu colegii, prietenii tăi într-o bucătărie și când începeți și puneți da, mâinile pe instrumente, da. Iese ca un concert de festival. Așa e. Asta m-a surprins și mi-a plăcut și mi-a lipsit de fiecare dată când
deci
am fost în altă parte.
Deci e cum ar veni de adevăratele.
Da, e foarte bun totul. Deci mecanismele principale sunt bunătatea și blândețea și incluziunea. Da. Asta este.
Ai reușit să aduci totuși ceva din spiritul ăsta în România?
Clar.
Cum lucrezi cu... Cei care lucrează cu tine de aici?
Am început anul acesta, am organizat o petrecere dedicată zilei mele de naștere din generozitatea lui Ronaldo, atașatul cultural al Braziliei. Am organizat această petrecere la el acasă, iar tematica noastră a fost music and conversations. Pentru că, da, încerc, cel puțin pe copiii mei, elevii mei, care au fost toți prezenți la această petrecere, să instaurez genul ăsta de întâlnire. Da, e bine, ne vedem, râdem, dansăm, bem, mâncăm, dar cântăm și vorbim despre ce cântăm.
Așa făceau poeții în România, așa făceau scriitorii, așa făceau artiștii toți.
Da,
era o vreme, muzicieni, muzică clasică, așa făceau. Se întâlneau și se bucurau de a fi împreună, de a lucra împreună, de a trăi împreună până la urmă.
Da, exact.
La nivelul ăsta intens de emoție.
Da, da.
Pe care muzical îl cunoaște.
Da, 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 da. Și au cântat elevii, a cântat cam toată lumea.
Cum
la
te această înțelegi trecere? Cu tânăra generație? Cum ți se pare?
Predau foarte puțin. Am câțiva elevi cu care lucrez de dinainte să plec, okay. Și sunt elevi care, indiferent cât plec, cât stau, când mă întorc, vor să lucreze cu mine. Cu ei mă înțeleg foarte bine și văd cumva și pe lângă ei că sunt copii care au suflul ăsta și dorința aceasta pe care o pun eu acum în discuție, de a face muzică și de a forma un colectiv, nu de a se gândi neapărat la o cântare, la un gig, la un concert, la banii care vin după. Cred că vine o generație,
deci
foarte
mai puțin
bună de
business
muzicieni.
Și mai mult...
Da, 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 da. Depinde, mi-e greu să spun acum, eu mă înțeleg bine cu tânăra generație, văd potențial, văd o generație bună venind din urmă, dar depinde foarte mult cum se vor dezvolta. Că, na.
Ce ai vrea tu să înțeleagă oamenii despre muzica braziliană, oamenii de aici, de la noi, dincolo de clișeul ăsta de bossa nova? Ce înseamnă bossa nova?
Bossa nova înseamnă noul val.
Da,
este noul val. Bossa nova, de fapt, a apărut în momentul în care muzica populară braziliană a fost un pic prea mult bombardată de influențele exterioare. Și mă refer la anii 1950, când muzica braziliană, samba, deja avea prea multe influențe de rumba, de cha-cha-cha, de merengue și așa mai departe, de rock, multe fuziuni care deja sufocau specificul muzicii braziliene. Și atunci, în anul 1958, când a apărut piesa Chega de Saudade, considerată a fi oficial prima bossa, nu e chiar prima, dar ea este documentată, o să vorbim așa în repere academice, când Antonio Carlos Jobim, João Gilberto și Vinicius de Moraes s-au întâlnit și au retras un pic muzica înapoi, au scos-o din toate influențele, i-au dat o pulsație, ei spun, mai intelectuală, mai intelectualizată, o pulsație mai puțin rapidă, iar în fuziune cu aceste armonii noi, a luat naștere bossa nova. Era noul val. A fost nevoia lor de a simplifica și de a se reîntoarce la identitate.
Spune, Mădălina, ce anume crezi tu că ai descoperit despre tine în toți anii ăștia de studiu? În toți anii ăștia în care ai fost alături de mari personalități în lumea muzicii? Despre tine ce ai descoperit?
Răspunsul include iarăși o comparație, dar o să încerc să nu...
Vorbim numai de bine.
De bine, da.
Glumesc.
În momentul în care am ajuns în Portugalia, am fost primită foarte, foarte bine, cu brațele deschise, inițial de oameni de naționalitate portugheză. Am observat la ei așa o mare bunătate și blândețe și cumva îmi lipsea în țară și îmi lipsea în mine, deși eu cumva acolo mi-am dat seama că întotdeauna...
Ai avut această...
Da, da, întotdeauna am avut aceste, nu știu, atribute, calități, nu știu cum să...
Un fel de a fi.
Un fel de a fi și m-am redescoperit acolo. A fost copleșitor să văd că fiecare om care mi-a ieșit în drum a avut grijă de mine în felul lui și mie, la rândul meu, îmi place să fac chestia asta. Asta s-a întâmplat în paralel, atât în legătură cu deplasarea mea în Portugalia și existența mea acolo, cât și cu aprofundarea acestei cercetări în muzica braziliană. Deci am găsit aceste atribute și la...
Deci te-a schimbat
brazilian.
În sensul că ai revenit ceea ce
am
ești
revenit
tu,
la mine,
felul
da,
tău
da,
de a fi,
da, da,
de a apropia de tine.
Da, da, da. Cred că aici, în România, din dorința de a face un... make a point, de a face, de a demonstra ceva, ajunsesem să fiu ghidată după alte coordonate comportamentale, încerca
după ce zic alții, vrei să spui, nu?
Da, da, da. Și vorbim doar de bine, dar e destul de competitivă societatea aici și din păcate nu ne prea învață nimeni cum să ne descoperim pasiunile, cum să știm ce ne place, cum să ajungem la noi. Adică din punctul meu de vedere, de multe ori, voia de demonstrație ne duce în a face altceva ce nu se identifică cu noi.
Ce te deranjează ca artist până la urmă?
Unde? Aici, acolo, aici, în general?
Aici.
Aș putea face o listă lungă, dar nu știu, sunt atât de multe lucruri bune care mi se întâmplă în România. România are foarte multe evenimente și mă curtează mereu cu cele mai bune evenimente. Ce mă deranjează pe mine personal este că am ajuns să fac prea multe lucruri și că le fac singură și sunt efectiv epuizată. Și sunt anumite fenomene mai puțin corecte la nivel de angajare, de job. Eu aș vrea o stabilitate, firește. Cu chitara clasică e un pic mai greu pentru că nu se poate oferi această stabilitate în orchestră. Nu e imposibil, dar nu mi s-a oferit, din păcate, această oportunitate. Eu nu vreau să predau în școală, regim
asta
de stat.
Asta vreau să te întreb. Nu te-ar interesa totuși să lucrezi, nu știu, în facultate chiar, să predai, să...
Nu știu dacă există vreo
se
disciplină.
Poate face. E vorba de studiu, de disciplină, da. O sensibilitate aparte.
Da, da, da. Probabil ar trebui să propun eu universității. Mă îndoiesc că vor propune ei să predau ceva. Ar trebui să le propun, da.
Asta s-ar putea face. Ce te atrage la proiectele care combină teatru, muzică? Te-ai gândit la vreun proiect în acest sens interdisciplinar, cum se zice acum?
Da. Nu m-am gândit să creez eu genul acesta de proiect, dar îmi place să particip la castinguri pentru piesele de teatru muzical, chiar dacă nu am fost distribuită în ultima vreme. Ce mă atrage la acest sincretism e... dinamica...
Ai putea să organizezi tu asta,
da,
la urmă,
da,
la cunoștințele pe care le ai, la relațiile pe care le ai cu mari,
da, da,
creatori.
Da, ar trebui. Poate
cred că ar fi artiști foarte, foarte entuziasmați, actori,
da,
care
da,
să
da,
lucreze
da.
Și care știu să cânte, care pot să, ar putea să colaboreze.
Da, 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 da. Deci... deocamdată nu am în plan să fac un asemenea proiect, dar ce mă atrage la sincretismul acesta este efectiv dinamica reflectată din viața reală. Încă până la urmă și în viață tot asta facem. Vorbim, râdem, cântăm, dansăm.
Asta vreau să te și întreb. Ce te inspiră,
da,
în afara muzicii?
Da. Asta. Ideea de a fi cumva actor în propria ta viață și de a înțelege. Faci doi pași în spate și înțelegi un pic lucrurile din afara cutiei.
A avea succes? Ce înseamnă?
Oh. A avea succes înseamnă a fi sănătos, a fi iubit și a iubi înapoi.
Asta ai învățat în Portugalia.
E parte din mine, de când, da. Nu, din nou,
ai,
am redescoperit.
Ai redescoperit, da, 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 da. De fapt, ce te preocupă să cunoști? Ce mister? Ce ai vrea să știi? Ce drum ai ales într-o cunoaștere, Madalina?
O întrebare cu multe variante de răspuns. Eu vorbesc strict acum despre muzică. Îmi doresc să continui această cercetare în direcția muzicii fado. Nu vreau să fac o cercetare scrisă sau un postdoctorat, nu, departe de mine gândul ăsta. Vreau să continui să cânt muzica asta și pentru cunoaștere. Deci eu sunt oricum mereu orientată către muzică. Fac multe lucruri, multe lucruri noi, dar toate
tot
sunt
vine.
Tot cu muzica sau tot cu scena, ca să nu-l dăm pe domnul teatru la o parte.
Da.
Îmi doresc acum chiar să înțeleg anumite principii vocale, pentru că muzica fada are o tehnică diferită pe care am studiat-o singură, am încercat să o înțeleg, dar aș vrea să mă consult și cu un profesor de canto clasic pe tema asta și acum, imediat când plec în Portugalia, să discut și cu niște fadiste de acolo, deși ele sunt destul de zgârcite, așa nu prea vor să dea.
Nu spun,
nu predau, zic că fado nu te învață nimeni fado.
Ți-e teamă de timpul care trece, apropo de fado?
Da, bineînțeles, bineînțeles, mai ales că am destul de mulți anișori. Dar cred că este...
Înainte, vrei să spui.
Da, da, da. Mulți anișori înainte, dar mulțumesc la fel. Da, mi-e teamă. Mi-e teamă și în același timp mă bucur de faptul că timpul trecut îmi aduce o experiență și asta se constituie într-o variantă mai bună a mea personală.
Și mie că timpul a expirat pentru întâlnirea noastră, dar sper să ne vedem din nou și să-mi povestești și să ne cânți mai ales.
Da, da, mi-ar plăcea. Mai am un minut să prezint o idee foarte valoroasă pentru România, pentru că datorită acelui eveniment s-a întâmplat și cunoașterea, conexiunea dintre noi. Anul acesta, Ambasada Braziliei a organizat prima ediție de forum în economie creativă, Business Forum în economie creativă, inovație și tehnologie. Și să știți că există un suflu uriaș de cultură braziliană care vine acum peste România. Avem aici deja o grămadă de oameni reprezentând diferite departamente, dans, arte vizuale, turism, agenții de marketing, capoeira și așa mai departe. Și să stați cu ochii pe... canalele
media. O să
media,
simțim energia teribilă care vine din Brazilia.
Da, pentru că se construiește în prezent o legătură puternică și merită ca oamenii să știe de ea, pentru că sunt sigură că avem foarte mult public în România pentru muzica braziliană, dar nu doar pentru muzica ei, ci și pentru cultura ei, pentru obiceiuri, pentru arta culinară, pentru diferite dansuri și alte
Fado.
Forme. Da.
Îți mulțumesc foarte mult. Și cu mare drag te aștept din nou.
Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere.